Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 11. je marta, za početak emisije ja vam preporučujem. Predstavnik NATO-a najavio kako će sljedeće godine po prvi put u jednoj zemlji partnerstva biti održana vježba članica alijanse.
This country will be the host country for a major military exercise.
Ova država, Bosna i Hercegovina, biće domaćin glavne vojne vježbe pod nazivom Zajednički poduhvat, u kojoj će učestvovati države članice NATO-a, Partnerstva za mir i druge zemlje.
U parlamentarnu proceduru upućen SDP-ov prijedlog za osnivanje odgovarajuće agencije za oduzimanje nezakonito stečene imovine.
Dva puta nije prošao zbog jednog glasa. Treći put zakon nije uopšte došao do parlamenta jer je na Ustavnoj pravnoj komisiji zaustavljen. Nije bilo političke volje. Mislimo da sad ima političke volje.
U Hagu počelo suđenje hrvatskim generalima Gotovini, Markaču i Čermaku. Savjet bezbjednosti na zahtjev Srbije večera zasjedao veze sa Kosovom. Boris Tadić odlučio da preko sutra raspusti parlament i raspiše vanredne izbore. 16 ljudi poginulo od bombe u pakistanskom Lahoreu, a 9 meksičke djece u saobraćajnoj nesreći. Vrijeme sutra, umjereno oblačno i razmjerno toplo. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda, što ga je sačinila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Palama je jutros policija Republike Srpske po nalogu suda Bosne i Hercegovine pretresla stanove Vlatka Lopatića i Nebojše Čavića. Oduzeto je više predmeta koji će biti proslijeđeni sudu Bosne i Hercegovine. Lopatić i Čavić su bivši policajci koji su svojevremeno bili angažovani u službi ličnog osiguranja haškog optuženika Radovana Karadžića. Prilikom pretresa izuzeti su CD-ovi, memory stickovi, računarska oprema, mobilni telefoni te kartice za mobilne telefone. Federalna uprava policije proslijedila je tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv lica čiji su inicijali MV iz Bratunca osumnjičenog da je počinio ratni zločin protiv civila 1992. godine. On je osumnjičen da je kao pripadnik srpske vojske sredinom 1992. godine prekršio pravila međunarodnog prava za vrijeme rata tako što je u holu fizkulturne sale osnovne škole u Bratuncu ubio lice koje je sa drugim civilima bilo zatvoreno u fizkulturnoj dvorani. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Momira Savića tereti za krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Prema navodima optužnice, Savić je kao pripadnik neutvrđene paravojne formacije u vrijeme djelovanja Užičkog korpusa bivše Jugoslovenske narodne armije, a zatim kao komandir 3. čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske vršio progon, ubistva, zatvaranja, silovanja, mučenje te druge nečovječna djela usmjerena protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području opštine Višegrad. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić istakao je da je veoma značajno da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji prijedloge zakona iz oblasti reforme policije. U razgovoru sa šefom policijske misije u Bosni i Hercegovini Vičencom Kopolom Špirić je ocijenio kako bi najgore bilo kada bi proces bio vraćen nazad. Parlamentarna skupština trebalo bi naredne sedmice da u drugom čitanju usvoji prijedloge zakona o policijskoj reformi. Pred Haškim tribunalom danas je počelo suđenje penzionisanim generalima Hrvatske vojske Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču. Oni su optuženi u 9 za progone, prisilno premještanje i deportaciju, pljačkanje javne i privatne imovine, bezobzirno razaranje naselja, ubistva i nehumana djela i okrutno postupanje prema srpskim civilima u Kninskoj krajini od početka avgusta do kraja septembra 1995. godine. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će danas sjednicu o Kosovu na kojoj će govoriti ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. Sjednica će biti održana večeras na zahtjev Srbije. Jeremić je najavio kako će od Vijeća sigurnosti tražiti da bude potvrđena rezolucija 1244 i da misija Ujedinjenih naroda na Kosovu nastavi svoj rad. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon rekao je da rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti ostaje na snazi i da civilna misija Ujedinjenih naroda na Kosovu tu rezoluciju vidi kao zakonsku osnovu za svoj mandat i primjenjuje u skladu sa razvojem događaja. Predsjednik Srbije Boris Tadić u četvrtak će raspustiti Skupštinu Srbije i raspisati parlamentarne izbore, objavila je danas njegova služba za odnose s javnošću. U eksplozijama 2 u pakistanskom gradu Lahor poginulo je najmanje 16 ljudi. Jedna bomba je eksplodirala u centru grada ispred Federalne istražne agencije. U eksploziji 2 koja se desila u stambenoj oblasti oko 10 km od centra grada poginulo je 2 djece. Devetoro djece poginulo je kada je vozilo u kojem su se prevozili sletjelo u kanal u meksičkom gradu Cardenas. Učitelj djece starosti između 3 i 6 godina prevozio ih je ka kući kada je vozilo sletjelo u kanal, kazao je sigurnosni zvaničnik iz lokalne vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mario Arnautović, slušat ćemo još jednom na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Pretpostavljam da slutite kako ćemo početi sa ekskluzivnom informacijom u vezi sa vježbom NATO jedinica na prostoru BiH već tokom naredne godine. Na preskonferenciji međunarodnih zvaničnika, gdje je to saopšteno, bio je Milado Bradović.
U komandi NATO štaba u Sarajevu izražavaju zadovoljstvo napretkom i dostignućima koje je Bosna i Hercegovina postigla u reformi odbrane. Najavljuju tim povodom da će iduće godine stići i praktično priznanje pod paralel štaba Sjevernoatlantskog saveza u Sarajevu, Derek Chappell.
This country will be the host country for a major military exercise.
Ova država, Bosna i Hercegovina, bit će domaćin glavne vojne vježbe pod nazivom Zajednički poduhvat, u kojoj će učestvovati države članice NATO-a, Partnerstva za mir i druge zemlje. Ova vojna vježba održat će se pod vodstvom komande američkih vojnih snaga za Europu. To je prvi put da se vojna vježba održava u jednoj državi članici Partnerstva za mir, kazuje Derek Chappell. Iz NATO štaba također informišu da se ove godine takva vojna vježba održava u Njemačkoj uz učešće oko 1500 vojnika iz 40 zemalja. Bosna i Hercegovina će u Njemačkoj imati kako vojnike, tako i posmatrače. U isto vrijeme iz komande EUFOR-a prenose da je njemački general Robert Levenstein preuzeo dužnost načelnika štaba komande europskih snaga u Sarajevu. Portparol EUFOR-a Filip Troloar.
His task is to manage EUFOR's military operations and
zadatak generala Levensteina jeste da rukovodi vojnim operacijama EUFOR-a i da omogući predaju većih odgovornosti vojnim snagama Bosne i Hercegovine, reči su Filipa Troloara. Također danas iz OHR su najavili da će visoki predstavnik Miroslav Lajčak učestvovati na prvom sastanku konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a potom i na javnoj debati građana o evropskoj perspektivi BiH, koja će se večeras održati na Palama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A kao što znate, visoki predstavnik se juče obratio našoj javnosti u vezi sa opasnostima koje prijete ovome društvu, ali i sa naznakama onoga što su najpreči zadaci aktuelnih vlasti. Na vrhu liste prioriteta je naravno reforma policije. Dženana Karabegović.
Usvajanje zakona o reformi policije za visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka prvi je prioritet kojeg trebaju predstavnici BiH vlasti ispuniti kako bi u aprilu Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Lajčak je izjavio kako već idući dani će pokazati koje od političkih lidera ne samo na riječima već i na djelu opredijeljen za evropske integracije.
Ponovo vidimo ucjene. To sve nepotrebno otežava skupštinski proces u koji upravo ulazimo ove nedelje.
Kakvi su stavovi političkih stranaka o policijskoj reformi znaće se već sutra za kada je zakazana sjednica Komisije za odbranu i sigurnost državnog parlamenta. Na zakone o direkciji o nadzornim tijelima kojeg je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara upućen je 61 amandman. U stranci za BiH kažu da su uputili nekoliko amandmana, ali da od jednog zasigurno neće odustati. Od njegovog usvajanja zavisi hoće li ta politička partija glasati ili ne za zakon. Član Komisije za odbranu i sigurnost ispred stranke za BiH, Adem Huskić.
Mi tražimo da odredbe propisane ovim zakonom da se odnose na sva policijska pitanja i na lokalna policijska tijela.
SDA je podnijela 22 amandmana na zakon, a njihov predstavnik u komisiji, Hazim Rančić, obrazlaže šta je njihova suština.
Naši amandmani daju suštinu i smisao osnivanja 7 novih tijela na nivou Bosne i Hercegovine i to na način da će dobiti stvarnu nadležnost kao upravne organizacije u skladu sa zakonom o upravi.
Osim suštinskih, pojedini članovi Komisije za odbranu i sigurnost upućivali su i amandmane koji se tiču jezika. Jedan od njih je predstavnik HDZ-a 1990 u Komisiji za odbranu i sigurnost Vinko Zorić.
Neke riječi koje uopće nisu ni u duhu, ni u hrvatskom rječniku da se poprave, tu imam barem pola amandmana.
Iz SNSD-a poručuju kako prihvataju Lajčakov poziv da BiH političari na djelu trebaju pokazati ko je za Evropsku uniju. Njihov cilj je, kako kaže poslanik te partije u parlamentu BiH Drago Kalabić, da zakoni o reformi policije budu prihvaćeni, ali bez amandmana.
Svako drugo ulaženje u promjenu bi bilo u ovom momentu rizično, jer mi smo i do sada 4-5 puta imali započinjanje velikih razgovora o policiji koji su zapeli na nekih temama i nikada nisu završeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prema očekivanjima, Socijaldemokratska partija je u parlamentarnu proceduru uputila novu inicijativu za donošenje još jednog zakonskog akta u vezi sa oduzimanjem nezakonito stečene imovine. Podsjećam, slični pokušaj doce su im tri puta propadali. Kad nije treća, nek bude četvrta sreća. Na preskonferenciji bila Žana Kovačević.
Prema prijedlogu kluba poslanika Socijaldemokratske partije, Agencija za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja nelegalno stečene imovine pomagala bi postojećim istražnim organima u otkrivanju kanala i počinilaca kriminalnih djela. Agencija bi također vodila brigu o zamrzavanju oduzete imovine i njenim upravljanjem nakon sudskog spora, kaže poslanik SDP-a u parlamentu Bosne i Hercegovine Jozo Križanović.
Mi smo uvjereni da bi ovo bio jedan dobar, koristan zakon za Bosnu i Hercegovinu, za njene građane, jer je danas procjena da se negdje otprilike preko 1,5 milijardi konvertibilnih maraka danas kontrolira organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini. Cjelokupna vrijednost oduzete imovine, prava ili novca i tako dalje bila budžetski prihodi ne samo države Bosne i Hercegovine, nego i entiteta i kantona. Svi ti prihodi bili bi namijenjeni za socijalne potrebe određenih institucija. Ovim popunjavamo jednu ozbiljnu prazninu kada je u pitanju, da kažem, pomoć istražnim organima, prije svega tužiteljstvima, kada je u pitanju prethodno zamrzavanje imovine i što je najvažnije, što mi uopće nemamo danas uređeno situaciju šta se dešava kad sud donese presudu o oduzimanju imovine i kako se postupa sa tom imovinom, kako se ona transferira u prihode budžetske.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija ističe da je ovakav zakon pored istinske potrebe i obaveza Bosne i Hercegovine prema potpisanim međunarodnim konvencijama i Evropskoj uniji. Međutim, prvi preduslov da se oduzimanju nelegalno stečene imovine daje zakonski okvir je politička volja onih koji sjede u parlamentu.
Zakon dva puta nije prošao zbog jednog glasa. Treći put zakon nije uopšte došao do parlamenta jer je na Ustavno-pravnoj komisiji zaustavljen. Govori prilog tome da nije bilo političke volje. Dakle, mislimo da sad ima političke volje. Kalkulacije koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata i koje smo mi sa našim ekspertnim timovima radili su pokazale da na jednu marku vraćen kroz presude sudova o konfiskaciji imovine stečene krivičnim djelima dolazi 1000 maraka. Koje su uzete samo kroz ono što se zove klasična korupcija, koja u sebi ne čini korupciju u državnim organima, nego samo ona koja je u privredi napravljena.
Lagumdžija napominje da su inicijativu koju je SDP nedavno uputio o oduzimanju nelegalno stečene imovine podržali Sulejman Tihić, Haris Leđić, a da se očekuje i pristanak funkcionera Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Prema predloženom zakonu, Agencija za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja nelegalno stečene imovine ispitivaće svu sumnjivu imovinu pojedinaca od preko 50.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Još jedan događaj. U toku ovoga popodneva održava se prvo zasjedanje konferencije ministara obrazovanja u BiH. To je bez ikakve sumnje ogromni napredak u jačanju obrazovnog sistema, mada se još ne može govoriti o jedinstvu. Ali i koordinacija je za početak dobrodošla. Mirna Sadiković.
Uoči ministarske održana je završna konferencija dvogodišnjeg projekta razvoja institucija i kapaciteta u sistemu obrazovanja Bosne i Hercegovine. Projekat je imao za cilj analizu ustrojstava ministarstava obrazovanja na svim nivoima vlasti i način kako organizirati ta ministarstva i relaciju između njih kako bi se počela rješavati ključna pitanja u oblasti obrazovanja, ali i odgovorilo na izazove uvođenja evropskih standarda u sistem obrazovanja. Predviđeno je formiranje institucija koje bi trebale olakšati sprovođenje novih pravila u skladu sa usvojenim zakonima, objašnjava ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Dakle, Agencija za visoko obrazovanje, Agencija za preškolsko, osnovno i srednje obrazovanje te Agencija za priznavanje diploma je također cijel set rješavanja krupnih pitanja u oblasti obrazovanja. Zamislite samo da država Bosna i Hercegovina na jednom mjestu dobije mogućnost da se diplome sve priznaju, da država definitivno uzme u svoje ruke, a ne da to radi 10 ili koliko kantona, toliko entiteta.
Sredinom ove godine, prema riječima Novića, bit će imenovani čelni ljudi navedenih agencija, a one bi trebale početi sa radom krajem godine. Ministar obrazovanja Republike Srpske Anton Kasipović napominje da će ove agencije biti na neki način servis korisnicima, što ne znači da će njihovim formiranjem biti prenesene ovlasti sa kantonalnih ili entitetskih ministarstava na državni nivo.
Obrazovanje u Bosni i Hercegovini stiče važne tačke oslonca, stiče dobar instrumentar stvari i stiče pretpostavku da uskoro kvalitetnije može odgovarati na pitanja koja će uslijediti i nakon potpisa koji će nam otvoriti europski put. Dakle, još jednom vrlo precizno, nema prenosa nadležnosti, a ima mnogo boljih rješenja nego što smo imali do sada.
Većina zakonskih akata iz oblasti obrazovanja je usvojena, a na stručnjacima je da procijene kako ti zakoni funkcioniraju u praksi i da li bi ih i kada trebalo mijenjati u cilju poboljšanja obrazovnog sistema. Napominje ministar civilnih poslova Sredoje Nović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati, 15 i po minuta je vrijeme u koje obično podsjećamo na neke važne vijesti. Predstavnik NATO-a najavio kako će sljedeće godine po prvi put u jednoj zemlji partnerstva biti održana vojna vježba članica alijanse. U parlamentarnu proceduru upućen SDP-ov prijedlog za osnivanje agencije za oduzimanje nezakonito stečene imovine. Savjet bezbjednosti na zahtjev Srbije večera zasjeda u vezi sa Kosovom. Boris Tadić odlučio da raspusti parlament i raspiše vanredne izbore. 16 ljudi poginulo od bombe u pakistanskom Lahoreu, a 9 meksičke djece u saobraćajnoj nesreći. Vrijeme sutra, umjereno oblačno i razmjerno toplo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja možete čuti. Kako je radila Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona?
Nije usvojila ni vlastiti program rada. I ponovo u 2008. godinu ulaze bez programa rada.
Te kako uskoro neće biti nestašica lijekova u bolnicama Republike Srpske.
U slučaju kršenja prava osiguranika imamo pravo na smanjenje mjesečne tranše u određenom procentu.
To je samo izlog, ostatak slijedi. Posebnu pažnju ovoga dana privlači dugo očekivani početak suđenja trojici hrvatskih generala, Rukavini, Markaču i Čermaku, a po optužnici za ratne zločine počinjene tokom akcije Oluja u ljeto 95. Proces privlači i veliko interesovanje svjetskih medija, a britanski Time pripiše kako je on veoma važan za suočavanje zemalja sa prostora bivše Jugoslavije sa prošlošću. Šta je još izdvojio Dragan Štavljanin iz Praškog studija?
Ante Gotovina je optužen za učešće u planiranju jednog od najvećih etničkih čišćenja tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, ocenjuje britanski dnevnik, podsjećajući da je tokom operacije Oluja, kojom je on komandovao, između 150 i 200 hiljada Srba izbjeglo ili su na silu prinuđeni da napuste svoje domove. Optužnica tereti Gotovinu da su njegove trupe ubile najmanje 37 civila, pljačkale, spaljivale sela. On je znao za te zločine, ali ih nije spriječio niti je kaznio vinovnike. Times prenosi ocjenu međunarodnih zvaničnika da je ovaj proces veoma bitan za suočavanje zemalja sa prostora bivše Jugoslavije sa nedavnom ratnom prošlošću. Ovaj dnevnik podsjeća da su Gotovina i generali Ivan Čermak i Mladen Markač, kojima se zajednički sudi za mnoge Hrvate nacionalni heroji, ali da bi se pred Haškim tribunalom da su živi našli prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i ministar odbrane Gojko Sušak, koji je optužnica također označila kao protagoniste ovog zločinačkog poduhvata. Times prenosi stav odbrane Ante Gotovine da se borio protiv agresorske armije Slobodana Miloševića i da bi trebalo da mu se zapravo oda priznanje jer je doprinio okončanju rata. Označiti ga kao ratnog zločinca nije samo nepravda prema njemu, već i svim žrtvama čije su patnje okončane Gotovinim angažovanjem, kaže jedan od njegovih branilaca koga citira britanski list. Međutim, ovo suđenje može biti uznemirujuće za zapadne obaveštene službe kao i vlade u regionu ukoliko Gotovina otkrije kakvu je sve pomoć dobijala hrvatska armija u izvođenju operacije Oluja, pre svega od SAD-a i CIA, piše Times, dodajući da je bivši šef kabineta Franje Tuđmana, Hrvoje Šarinić, koji je bio i njegov izaslanik u tajnim pregovorima sa Slobodanom Miloševićem, kasnije izjavio da je CIA sarađivala sa Gotovinom i obezbedila Hrvatskoj uređaje za obavešteno prikupljanje informacija pre operacije Oluja. Britanski dnevnik prenosi izjave haških zvaničnika da se ne sudi zbog organizovanja same operacije Oluja, kojom je Hrvatska reintegrisala područja koja su držala pobunjeni Srbi, već zločina koji su tokom nje počinjeni. Times ocenjuje da tokom procesa mogu biti otkriveni detalji tajnih dilova Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića, kao i zašto Milošević nije angažovao jugoslovensku armiju u cilju sprečavanja egzodusa Srba.
Opet smo kod kuće. Poslije negativnih ocjena nevladinih centara civilnih inicijativa u vezi sa radom državnih i entitetskih parlamenata i vlada, na red su s istim rezultatom očekivano došli kantonalni organi. Mostar, tamošnji kanton i Tina Jelin.
Hercegovačko-neretvanski kanton jedini u federaciji u kojem rodilje ne primaju nikakvu nadoknadu, dok su socijalna izdvajanja među najnižim u federaciji. To ipak nije spriječilo vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona da se među prvim zakonima koje utvrdila nađe i zakon o pravima izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija, kojim su plaće izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u kantonu značajno povećane. Zbog svega navedeno, kako je danas podvukla Majda Behram Stojanom, glasnogovornica Centra civilnih inicijativa, ne treba čuditi zašto je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona jedina od 13 postojećih koja je odbila dostaviti zapisnike sa sjednica ovoj nevladinoj organizaciji.
Ne da su pokazali nezapamćenu netransparentnost u svom radu, nego su isto tako pokazali nezakonitost u svom radu, jer su time prekršili zakon o slobodnom pristupu informacijama.
Alenka Bandio, monitoring tima Centra civilnih inicijativa, dodaje kako situacija nije ništa svjetlija ni u pogledu rada Skupštine kantona 7, koja je zapisnike ipak dostavila. Od 356 dana u 2007. godini, kantonalna skupština zasjedala je samo 3 radna dana, 2 sata i 40 minuta, realizirala pritom svega 8 zakona, od kojih 3 imaju veze sa stvarnim problemima građana ovog kantona.
Nije usvojila ni vlastiti program rada i ponovo u 2008. godinu ulaze bez programa rada.
Prosječna plaća profesionalnih zastupnika, od kojih se veliki broj ne pojavljuje na sjednicama, a neki od njih još uvijek nisu progovorili, iznosi oko 2000 konvertibilnih maraka, dok svi zastupnici u skupštini dobivaju mjesečni paušal od 600 konvertibilnih maraka. Zanimljivo je kako je izglasavanje zakona koji potvrdio povećanje plaća u skupštini imalo gotovo jednoglasnu podršku. Nepostojanje programa rada Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona svelo je na servis vlade, što je, dodaju centrima civilnih inicijativa, apsurdno. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ima i dobrih vijesti. Od kraja ovoga mjeseca neće više biti nestašice lijekova u bolnicama Republike Srpske, javio nam je Milorad Milojević.
Direktori bolnica i kliničkih centara te predstavnici Fonda zdravstva Republike Srpske danas su se dogovorili da će najkasnije do 31. marta ove godine u svim zdravstvenim ustanovama biti riješen problem nedostatka osnovne medicinske opreme i lijekova sa pozitivne liste. Do današnjeg sastanka došlo je nakon što je komisija fonda provela anketu među pacijentima o bolničkim uslovima. Predsjednik udruženja menadžera zdravstva Vlado Marjanović.
Najvažniji prioritet je prioritet da do 31.3. pacijent neće biti u situaciji da kupi ni jedan lijek, ni jedno ortopedsko pomagalo ili bilo kakav ugradbeni materijal u opštim bolnicama i klinikama Republike Srpske. Znači, vi ste bili svjedoci da je nekada pacijent dolazio u bolnice sa putnom torbom, da je iz putne torbe visila i onaj sistem za infuziju i da je visila hrana, toga više nema.
Zamjenik direktora Fonda zdravstva Boru Bužvić kazao je da će bolnice ove godine dobiti više sredstava kako bi pacijenti bili bolje zbrinuti, te da će u svakoj zdravstvenoj ustanovi biti uspostavljena i kancelarija fonda zadužena za kontrolu bolničkih uslova.
Mi smo u ugovorima, da kažem, u kaznenim odredbama predvidjeli da ukoliko ovako ponašanje nastavi, odnosno u slučaju kršenja prava osiguranika, imamo pravo na smanjenje mjesečne tranše u određenom procentu, a ako se ta ponašanja i dalje, da kažem, nastave i zloupotrebljavaju, imamo pravo dati predlog ministru za smjenu menadžmenta.
Dogovoreno je i da se u buduće utiče na ljekare da što manje izdaju lijekove koji ne idu na recepte, jer, kako kaže Bužvić, sa lijekovima koji se izdaju uz recept može se tretirati oko 95% bolesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bolesnici zadovoljni, ali su zato poljoprivrednici u RS-u, oni što se bave duanom, izgubili strpljenje. Protestno okupljanje u Lončarima zabilježio Zoran Matkić.
Više stotina proizvođača duhana iz Republike Srpske danas u 11 sati započeli su mirne prosvjede u mjestu Lončari na magistralnoj cesti Banja Luka-Bijeljina, iskazujući tako nezadovoljstvo odnosom vlasti Republike Srpske prema duhanskoj proizvodnji. Predstavnik proizvođača duhana Republike Srpske Ljubo Stevanović.
Mi na svaki hektar imamo gubitaka oko 500 mara. Ili da nam daju premiju ili nemamo proizvodnje. Jer ovo što se desilo nerealno, nas nisu obavijestili, a ukinuli su nam premiju. Mi želimo da nam obavijeste ako nisu zainteresovani za duvan, mi ne bi ni radili.
Upitan što namjeravaju dalje činiti ukoliko vlada Republike Srpske i dalje ostane gluha na njihove zahtjeve, gospodin Stevanović kaže.
Pa mi nećemo odustajati i dalje ćemo tražiti nekakve dogovore. U krajnjoj liniji ovo je najneurednije da se kaže i tu građansku neposlušnost. Dok god ne budu nam kazali ili nema ništa ili će nam dati ono što je realno. Da poslijemo samo sa pozitivom, ništa drugo ne treba.
Današnje prosvjede promatrao je veći broj pripadnika policije koji su na prosvjede stigli kako bi spriječili eventualni pokušaj blokade magistralne ceste. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
U ovoj emisiji još ćemo zabilježiti kraj putešestvija tereta koji je uznemirio zeničku i ne samo zeničku javnost, a zbog sumnji da se radilo o radioaktivnom materijalu. Danas se od nadležnih stiže ohrabrujući demanti, ali u svakom slučaju vrijedi pripaziti. Maja Bjelajac.
Radioaktivni otpad pronađen u pošiljci otpadnog željeza kompanije Milkus Zapala danas preuzima preduzeće Čajavec mirno-detektorski uređaj koji će ga pohraniti u svoje skladište u Banja Luci. Ta jedina ovlaštena firma za skladištenje radioaktivnog otpada trebala bi završiti posao večeras. U Čajavecu ne žele davati izjave i upućuju na nadležne inspekcije. U Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji Republike Srpske tvrde da je pomenuti radioaktivni izvor bezopasan po ljudsko zdravlje. Medijima je u inspekciji saopšteno da je jačina njegovog zračenja tolika da mirni uređaji ne pokazuju radioaktivnost već na udaljenosti od 3 metra. Milan Blanušar, inspektor za zaštitu od zračenja.
Nije svakodnevnica, ali se to dešava i ne samo kod nas, i u svijetu vrlo često. I sad se provodi zakonska procedura da se to sprovede onako kako treba, da bi se i on isključio iz možda okoline ili tamo gdje bi štetio.
Pošiljka otpadnog željeza firme Milkus vraćena je juče iz Zenice na Pale, gdje je radioaktivni izvor propisno i uz nadzor nadležne inspekcije uklonjen. Iako je cijela priča izazvala veliku pažnju javnosti, vlasnik preduzeća Milkus, koje se bavi otkupom i preradom sekundarnih sirovina, Milomir Kusmuk, rekao je da je podignuto mnogo buke, ni oko čega.
Znali su ti ljudi okolo koji su tu da to samo može biti takva sitnica, kome je bilo da uzbune, ja ne znam, stvarno malo je čudno i smiješno.
Iz Zdravstveno-sanitarne inspekcije Republike Srpske uvjeravaju da građani nemaju baš nikakvog razloga za zabrinutost. Kažu da bi u neposrednoj blizini pomenutog radioaktivnog izvora čovjek mogao provesti pola godine bez posljedica po zdravlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Nešto malo manje od 2,5 minuta ostalo je do kraja ove emisije, a to je prostor koji će Marija Arnautović ispuniti novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Palama je jutros policija Republike Srpske po nalogu suda Bosne i Hercegovine pretresla stanove Vlatka Lopatića i Nebojše Čavića. Oduzeto je više predmeta koji će biti proslijeđeni sudu Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Momira Savića tereti za krivično djelo zločina protiv čovječnosti. Savić je optužen za zločine počinjene nad bošnjačkim civilima na području opštine Višegrad. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić istakao je tokom razgovora sa šefom policijske misije u Bosni i Hercegovini Vičencom Kopolom da je veoma značajno da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvoji prijedloge zakona iz oblasti reforme policije. Pred Haškim tribunalom počelo je suđenje penzionisanim generalima Hrvatske vojske Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču. Oni su optuženi za zločine počinjene u Kninskoj krajini od početka avgusta do kraja septembra 1995. godine. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održat će danas sjednicu o Kosovu na kojoj će govoriti i ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. Sjednica će biti održana večeras na zahtjev Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić u četvrtak će raspustiti Skupštinu Srbije i raspisati parlamentarne izbore, objavila je danas njegova služba za odnose sa javnošću. U eksplozijama dvije bombe u pakistanskom gradu Lahore poginulo je više od 20 ljudi. Jedna bomba eksplodirala u centru grada, a druga u stambenoj oblasti oko 10 km od centra u kojoj je poginulo i dvoje djece. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno, ponekad pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
tu je to i kraj emisije o zbivanjima u BiH, izdanje za 11. martovski dan. Ne propustite naše redovne termine u 18. i u 22. Enes Ranjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.